Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përfundoj sot me njënin i transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë.
Linjat të telefonisë mobile të telefonit të Serbisë nuk janë duke funksionuar. Kjo është i rrëvejt një aksioni që djarë të ja ka marrë në njënimin operatorve legal.
Tha për Radio Evropa e Lirë me ndua bazin nga Post Telekomi Kosovës. Qeveria e Kosovës këmbgulse për vendosjen e ligjshmërisë në tregun e telekomunikimeve dhe dënon ashpër për sulmin në verin dhe antenës së një kompanije celulare të licensuar. Presidentët e Turqisë, Serbisë dhe të Bosnjës diskutuan për Ballkanin në Stamboll. Masakra apo gjenocide dhe pas 95 vjetësh Turqia e Armenia nuk bien dakord. Ekonomia botërore por i më këmbët më shpejt se çpritej, thanë përfaqësuesit e G20-s. Ato dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit e quan të përfunduar aksionin për minjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Drejtuesi i këtij organi Ekrem Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se RRT-ja gjykon se është arritur efekti i duhur. Nga Prishtina Holsi i sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Telekomi i Kosovës rjeti përkohësisht është i ngarkuar. Ju lutemi, provoni më vonë.
Ky lajmërim është paraqitur gjatë tërë ditës në përpjekjet për telefonuar disa nga numrat e telefonive mobile të Serbisë që deri dje kanë funksionuar normalisht në territorin e Kosovës. Por sipas zyrtarëve të Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit, aksioni për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë ka përfunduar në orët e para të pasdites dhe ka arritur efektin e duhur, duke ndërprer linjat e këtyre operatorëve ilegal në Kosovë. Kjo u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga drejtuesi i RRT-s Ekrem Hoxha.
Gjithë Kosovën ka përfundu kjo aksion dhe në tonën janë komunikata për medjes.
Një ditë më parë, RRT-ja ka bërë të ditur se janë hequr 14 stacione bazë të këtyre transmetuesve, jo vetëm në Prishtinë, por në nivel të Kosovës. Ekrem Hoxha bëri të ditur se RRT do të monitorojë për një periudhë të caktuar situatën në teren.
Si fazë ka përfundu tani, do bëhet monitorim aktiv një mujor për efektet dhe eventuali signali mbetur apo fuqia transmetuese dhe në qoftë se ka nevojë do vazhdohet. Po si ne gjykojmë se është arrit efekti i dur.
RRT-ja nuk jep detaje nëse në përgjithësi janë ndërprerë linjat e telefonive mobile të Serbisë që veprojnë legalisht në Kosovë, por drejtori i departamentit për komunikime në Post Telekomin e Kosovës, Mendu Abazi, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre linjave janë jashtë funksionit.
Në bazë informatorëve që na kemi nga terreni nga dia dhe sot, këto linjat telefonisë mobile të Telekomit të Serbisë nuk janë duke funksionuar. Kjo është i rrëvejt një aksioni që djarë të ja ka marrë në mënjanimin operatorve legal.
Ndërko, kryeshefi ekzekutivi Post Telekomit të Kosovës, Shqyqere Haxha, ka marrë vendem që të shpërndaj numra falas të operatorit vala në mjedisat serbe. Mendua bazi nuk sakson sasin e këtyre numrave.
Do shpërndohen në përpika tona shqitse në Prenglavat, dhe të janë në Graçanic, në Shtërpse, në komunën e Vitis, në Mitrovic, gjithandaj do të shpërndan numra falas me qëllim që t'ju mundësohet komunikimi gjithë qytetarëve të Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka përshëndetur aksionin e RRT-s, duke sqaruar se ky hap ligjor nuk është i drejtuar kundër asnjë etniteti apo shteti të veçantë, por ndaj të gjithë atyre operatorëve që nuk i kanë respektuar normat ligjore në fuqi. Por Ministria për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka cilësuar veprimin e RRT-s si incident të paramenduar. Mendojmë se ky është një incident i paramenduar i cili nuk është vetëm sulm kundër pronave të kompanive serbe, por përpjekje për të ndërprerë çdo komunikimi midis serbëve të Kosovës dhe lidhjet e tyre me pjesën tjetër të Serbisë dhe të botës është në një komunikat për media të kësaj ministrie. Mediat serbe kanë bërë të ditur se janë mënjanuar transmetuesit Telekom, Telenor dhe VIP. Ndryshe, RRT-ja përmes një komunikate për media ka sqaruar se në bashkëpunim me agjencitë e zbatimit të ligjit kanë ndërmarrë aksionin e ndalimit të veprimtarisë ilegale të operatorëve të palicencuar në Kosovë. Me këtë rast, RRT-ja ka rikujtuar se ndërmarrjet grupet ose individët të cilët direkt ose indirekt janë të përfshirë në ushtrimin ofrimin e shërbimeve telekomunikuese të palicencuara dhe të paautorizuara, nuk do të tolerohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe do të përballen me fuqinë e ligjit dhe të rendit juridik të shtetit të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Prishtinë, qeveria e Republikës së Kosovës dënon fuqishëm sulmin e mbrëmshëm ndaj antenës së njërit prej operatorëve të licencuar të telefonisë mobile që ndodhi në fshatin Rudar i Vogël të Zveçanit. Qeveria ritheksohet për kushtimet e saj të gjithanshme për vendosjen e ligjshmërisë në tregun e telekomunikimeve në Republikën e Kosovës. Veprimet e dhunshme ndaj operatorëve të autorizuar dhe të licencuar të telefonisë mobile, nga kushdo që bëhen ato, janë veprime kriminale që cënojnë rendin dhe ligjin, dhe si të tilla janë të dënueshme, thuhet në kumtesën e qeverisë së Kosovës. Stambol, presidentët e Turqisë dhe Serbisë së bashku me kreun e presidencës Boshnjake janë takuar sot në Stambol. Abdullah Gül, Boris Tadiç dhe Haris Silajic diskutuan zhvillimet dhe bashkëpunimin rajonal. Ministri i jashtëm i Turqisë, Ahmet Davutoglu, tha se takimi i Stambolit është një hap i rëndësishëm për Ballkanin. Pas vizitës së tij në Beograd, javës që volën pas, Davutoglu tha se ka pasur zhvillime pozitive në marrëdhëniet mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, të cilat do të çojnë drejt një paqe përfundimtare në rajon. Nga tetori i vitit 2009 ka pasur 5 takime me trepalshe mes Turqisë, Bosnjës dhe Serbisë. Londër, Amnesty International ka kërkuar nga drejtuesit e kryeqytetit serb të mos i zbatojnë planet për dëbimin dhe shkatërimin e një vendbanimi të romëve. Së paku 300 shtëpi dhe apartamente do të prishen brenda disa ditësh për të mundësuar ndërtimin e një rruge të re, njoftoi Bashkia e Beogradit. Bashkësisë rome që jeton aty nuk është ofruar ndonjë mundësi tjetër banimi. Qeveria serbe ka për detyrë të garantojë se zyrtarët e Beogradit do të respektojnë ligjet ndërkombëtare të drejtave të njeriut, deklaroi Amnesty International. Washington, udhëheqësit e financave të 20 vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim thanë se ekonomia globale po rimëkëmbet më shpejt se çpritej. Bota u përball gjatë dy viteve të fundit me recesionin më të rëndë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në përfundim të takimit të mbajtur në Washington, pjesëmarrësit theksuan se paketat e ndihmës të dhëna nga qeveritë kanë hedhur fonde të konsiderueshme në ekonomitë kombëtare, por edhe në mbështetje të institucioneve ndërkombëtare si FMI-ja dhe Banka Botërore. Vienna, Austria ka nënshkruar sot marrëveshjen për pjesëmarrjen e gazpërcjellësin rus të quajtur Rryma e Jugut. Marrëveshja u nënshkrua në kohën që kryeministri rus Vladimir Putin ka filluar një vizitë zyrtare në Austri. Projekti Rryma e Jugut do të kaloj përmes Rusisë, Bullgarisë, Serbisë, Hungarisë e Austrisë me degëzime të mundshme në Greqi dhe Itali. Ky projekt shihet si projekt rivali i atij të mbështetur nga Bashkimi Evropian për ndërtimin e gazpërcjellësit Nabucco, i cili anashkalon Rusinë në transportin e gazit Azisë Qendrore drejt Evropës. Nikozi, ministri i jashtëm i Turqisë, tha se zgjedhja e Dervish Eroglu si president i Kiprës turke nuk do të pengojë bisedimet paqësore me qipriotët grek. Eroglu njihet si mbështetës i linjës së ashpër në mesin e politikanëve turq të Kiprës. Megjithatë, ai gëzon mbështetjen e plotë të Ankaras. Kipria është ndarë në dy pjesë të kontrolluara nga turqit dhe grekët qipriot në vitin 1974 pas pushtimit turk të ishullit. Ndërhyrja turke erdhi pasi grekët qipriot kërcënonin për bashkim me Greqinë. Turqit qipriot në vitin 1983 shpallën pavarësinë e pjesës së kontrolluar prej tyre, por pavarësia deri tani është njohur vetëm nga Turqia. Kjo e fundit ka rreth 35.000 ushtarë në pjesën turke të Kiprës. Kiev, disa mijë ukrainas kanë protestuar përpara parlamentit në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjes me Rusin për zgjatjen e mandatit të flotës ruse në një nga portet ushtarake ukrainase në detin e zi. Ish kryeministra Julia Timoshenko, duke folur para demonstruesve, tha se opozita duhet të bashkohet për të mos lejuar zbatimin e marrëveshjes. Pakti ka marrë kritika edhe nga zëvendës kryeministri i Ukrainës Sergei Tigipko. Tigipko tha se megjithë fakti se pakti mund të ketë logjikë ekonomike, presidenti Janukovic duhet ishte më i hapur gjatë bisedimeve. Teheran, Rusia i ka dhënë Iranit dy tigra të Siberisë në shkëmbim të dy leopardëve persian. Zyrtarët iranian shpresojnë që tigrat e egër të Siberisë të mund të shumohen në Iran 50 vjet pas zhdukjes së tyre nga ky vend. Nga ana tjetër, Rusia shpreson të ringjallë bashkësinë e leopardëve persian në rajonin rus të Kaukazit, të cilët ishin zhdukur nga këto territore që në fillim të shekullit të kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Yeah. I rikthejmë sërish pjesës tematike. Autostrada Vermis Merdane do t'ia biznesit kosovar qasje në dete me këtë dhe afrimin me tregun evropian. Megjithatë, mënyra e financimit dhe traseja e papërcaktuar e kësaj rruge paraqesin sfida dhe rrezik për projektin, thot eksperti Muhamet Sadiku. Bisedën me ekspertin Sadiku në Prishtinë zhvilloi Luleta Krasniqi.
Zoti Sadiku, a mund të na jep një vlerësim të përgjithshëm për fillimin e punimeve për ndërtimin e autostradës Vermis Merdane?
Mendoj se çdo projekt në situatën e tanishme është shumë i rëndësishëm për Kosovën, sidomos projektet e tilla kapitale, të cilat do të kenë efekte shumë të rëndësishme edhe në aspektin ekonomik, social dhe në aspektin integrues të Kosovës. Prandaj, unë mendoj se një projekt të tillë është shumë i rëndësishëm, sidomos për Kosovën, e cila por target të vetin e ka ndërsimin e Bashkimit Evropian.
Është thënë se ky projekt do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të vendit, pastaj do të kemi një punësim të qytetarëve. Komenti juaj lidhur me gjithë këtë?
Po, shiqoni vetë fakti se po fillohet me ndërtimin e një autostrade, kjo tregon se kjo do të reflektohet tet pozitivisht në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike në Kosovë, në përmirësimin e pozicionit tregtare ndërkombëtare të Kosovës në raport me tregjet e jashtme, edhe sidomos është e rëndësishme kjo dalje ndërkombëtare Kosovës në portin e Durrësit, që do të thotë se tregu Bashkimit Evropian do të jetë me një më i afërt dhe me një kosto më të përballueshme për importuesit kosovarë dhe në përgjithësi krijon mundësi të mbaja që të lehtësohet edhe eksporti i Kosovës në tregjet e jashtme.
Çka konsideroni si sfidë më të madhe në këtë projekt?
Duhet të them se është përgjegjësi e tërë shoqërisë kosovare që të realizojë me sukses këtë ndërmarrje të rëndësishme. Unë mendoj se përveç ideja është shumë e rëndësishme, megjithatë projektin e shoqërojnë disa paqartësi serioze të cilat mund të bëhen pengesë të madhe në përmbushje. Është pak kuptueshme që ende ne nuk e kemi nisë një kosto të qartë se sa do të kushtojë projekti në përgjithësi. Gjithnjë flasim për disa segmente të caktuara. Çështja e dytë është e paqartë trasoja e projektit dhe kjo fut paqartësi të jetë mbaja për fatin e projektit dhe ajo që është vërtet tet problematike, ne ende nuk i dim burimet e financimit. Ne po llogarisim në buxhetin e Kosovës, po duhet pranuar se Kosova nuk ka potenciale fiskale që të përballojë një investim të veti me burimet e veta të financimit, sepse duhet të tregoj se Kosova përballet edhe me 100 probleme tjera, të them kështu kushtimisht, të cilat janë kryesisht të natyrës sociale, kur kam parasysh këto nivelin të jetë të lartë të varfris, por si do që të jetë, mendoj se nisma shumë rëndësishme, nisma strategjike, por që këtë projekt për cilën e paqartësi të mëdhaja, sepse këtë projekt duhet të filloj kjo qeveri dhe duhet të përfendojnë edhe qeveri të arshme. Këtë projekt do të fillojnë të paguin taksa pagusit të tanishëm dhe duhet të llogarisim në taksa pagusit e gjendratave që do të vinë. Do në thot, mbetet çështja më problematike sigurimi i burimeve multilaterale. Do më thonë, përvojat ndërkombëtare tregojnë se këto projekte mund të financohet vetëm me burime multilaterale. Do më thonë, pjesëmarrja e qeverisë, pastaj dhënia me koncesion e disa pjesëve të magjistralës, pastaj shfrytëzimi i kredinave të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe në fund të fundit si një opcion pak më i vështirë dhe i cili sjell pasiguri hyrja e Kosovës në borxhet të reja në bankat komerciale. Sidoqë të jetë, unë mendoj se është projekt shumë i rëndësishëm, projekt i cili do t'i afektoj edhe gjeneratat e tashme, do t'i afektoj edhe qeveritë e tashme dhe do t'i afektoj taksa pagusit kosovar, por nëse institucionet e Kosovës arrin që të sigurojnë një mbështetje multilaterale për një projekt, kjo mund të reflektohet në sigurinë për përfundimin e suksesshëm të këtij projekti.
Bisedën e plot me ekspertin Muhamet Sadiku e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Pensionistët kosovar kanë një dekret që përballen me kushte të vështira, por sërish duket tashmë kanë filluar të humbasin durimin. Përfaqësues të tyre paralajmërojnë se në muajin maj do të organizojnë protesta masive. Nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Pensionistët kosovare duket se kanë filluar të humbin durimin. Përfaqësuesit e tyre pohojnë se nëse nuk miratohet ligji për sigurimin pensional invalidor dhe nuk rriten pensionet, paknaësitë e tyre do t'i shprehin në forma, siç thon, radikale. Rama Li Hajdaraj, kryetari shoqatës e pensionistëve të Kosovës, pohon se gjendja pensionistëve çdo herë më shumë po keqësohet, kështu që sipas tij, nevojitet trajtim më i mirë nga institucionet kosovare.
Prandaj Pensionistët konsiderojnë, edhe është e vërtet, që janë lanë mazdore. Në një mënyrë po i njerohen, po përbuzën, po marrim që të njëhem, ta quaj pensiona me këtë smoj me i plecu as nevojat minimale. Për shkak se në qëtë situatë, qëtë ko, dita be ditë përshajtohen artikujt ushqimor, përshajtohen komunalitë. Transporti. E sidomos brenga më e madhe është të pensionistë invalidë të punës që ata vojnë për smujëve të mërshme kronike. Prandaj aty në ju duhen barnat.
Sipas ligjit për pensione, pensionistët kontribut të dhënëse marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa personat që kanë mbushur mbi 65 vjeç marrin nga 45 euro në muaj. Ram Ali Hajdaraj kërkon nga autoritetet kompetente që të rrisin këtë shumë të pensioneve në të kundërtën thotaj. Në muajin e ardhshëm, kjo kategori e shoqërisë do të organizojë protest.
Me buxhetin e konsiliuar vitit 2010 nuk është prapo asnjë cent për rritjen e pensioneve. A kategori tjera, pagat e tjera ju kanë rritë deri në 60%.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve të Kosovës të arrisin pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e këtij viti. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, tha se zyrtarë qeveritarë tashmë kanë pasur disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Deri tani ne nuk mund të themi se sa do të jetë kjo rritje, por do të përpiqemi që si qeveri brenda mundësive ekzistuese buxhetore të gjejmë mundësinë për të arritur pensionin.
Ndryshe, udhëheqës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë pohuar se me rishikimin e buxhetit që pritet të ndodhë në muajin qershor, do të diskutohet edhe rritja e pensioneve deri në 20%. Megjithatë, kjo përqindje sipas tyre mbetet çështje diskutueshme deri në momentin e rishikimit të buxhetit. Por nëse një gjë e tillë ndodh, pensionistët kontributëdhënës do të marrin nga 80 në 100 euro, ndërsa personave që kanë mbushur mbi 65 vjeç, pensioni tyre do të rritet nga 45 në 65 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka farmaci më shumë se sa nevojat e tregut, por me gjithë numrin e shtuar, cilësia e shërbimeve është e dobët. Para se gjithash kjo lidhet me faktin se farmacistët japin me qira licencën, por nuk janë të pranishëm për të shërbyer qytetarit. Nga Prishtina, Ositi Sillariana Kasapolli.
Farmacistët në Kosovë kanë mundësi ta shesin diplomën e tyre sipas marrëveshjes tek ato banatore të cilat kanë nevojë për licencim. Një gjë të tillë pohon lumturi e syla teknike e farmacisë, e cila thotë se në banatoren ku punon ajo tash e 20 vjet, disa herë është huazuar diploma, derisa farmacisti asnjëherë nuk ka qenë prezent. Në bazë të ligjit në fuqi, një banatore duhet të ketë punësuar një farmacist për të pasur licencë pune.
Është e vërtetë që kanë qenë banatore me diploma, tjetër kujt e prezant s'ka qenë atë farmacisti.
Si pasaj, farmacistët diplomën e shesin si pas marveshjes dhe qmimi silet nga 700 deri në 1.000 euro në muaj. Haki e Jupi, kryeshefi Inspektoratit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se asnjë veprimtari nuk mund të licencohet pa kuadër profesional.
Nuk përjashtohet mundësia që në disa banatore po veprimtari me shumicë farmacist e mbulojnë me diplom apo me licencë profesionale, po prezenca e tyne nuk mund të them se është çdo herë në vendin e punës.
Sipas zotit e Jupit, departamenti i Inspektoratit Farmaceutik ka bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës për të hetuar raste të tilla.
Lëndësikë se kemi bashkëpunim me policinë si dhe autoritetet doganore kur kemi hetuar raste të mbi kontrabandën e arnave, e kemi hasë si farmacisti përgjegjës, po thonë me mua dhe me vit nuk është kanë prezant.
Ai pohon se gjatë inspektimit është shënuar një rast në një depo farmaceutike e cila ka kontrabanduar barna, ndërkohë që depoja ishte licencuar në bazë të një diplome të një farmacisti i cili asnjëherë nuk ishte qenë në vendin e punës.
Ne luftojmë këto dukuri dhe janë njoftuar të gjithë pronar panjerë dhe farmacistë përgjegjëse mos prezenca e farmacistit në shërbim, qoftë në banator apo në depo, atëherë mirën madhe sa ndëshkues dhe faktikisht shqiptohen gjoba drastike.
Në anën tjetër, Ilir Tolaj, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, flet për pasojat e kësaj dukurie. Sipas tij, domosdoshmë e rëndësishme që në çdo banatore të punoj stafi që është i arsimuar për këtë lëmi, por realiteti është ndryshe sepse numri i banatoreve të hapura në vend është më i madh se numri i farmacistëve.
Fatikisht numri i farmacistëve është më i vogël se sa që është numri me gjasi banatoreve. Kjo është në kundërshtim edhe me ligjin i cili ekziston, por në anën tjetër është në kundërshtim edhe me etikën e profesionistëve që merren me çështjet e shëndetit të individëve dhe të popullatës në përgjithësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku analistët vlerësojnë se gjasat janë minimale për të arritur kompromis për emrin me Greqinë deri në fund të qershorit. Ndërkohë pala greke ka paralajmëruar se emri Maqedonia Veriore është kompromis i pranueshëm për të, por pala maqedonase nuk është deklaruar pozitivisht për këtë propozim. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ende nuk është konkretizuar data e takimeve mes negociatorëve të palës maqedonase dhe asaj greke, të cilat para disa javëve nga zyra ndërmjetësit të kombeve të bashkuara Metju Nimic u paralajmëruan për në fund të këtij muaji. Nga vizita e ministrit të punëve të jashtme të Spanjës, si vend që kryeson me Bashkimin Evropian, është e qartë se BE-ja mbetet në qëndrimin se caktimi i datës për fillimin e negociatave për Maqedoninë do të ndodhë gjatë presidencës spanjolle, deri kur pritet edhe zgjidhja e çështjes së emrit. Qëndrimi zyrtar i autoriteteve të Maqedonisë pas disa paralajmërimeve të palës greke se emri Maqedonia Veriore është i pranueshëm, është se kompromis mund të arrihet vetëm nëse zgjidhja është e pranueshme për të dyja palët. Analisti politik Qashif Bakiu shpreh se gjasat për arritjen e kompromisit për çështjen e emrit deri në fund të qershorit janë minimale.
Shanset janë shumë të vogla që ky problem zgjidhet deri në qershor, po nëse eventualisht do të kishte ndonjë hap përpara lidhur me integrimin e vendit në NATO ndër në BE, ajo do të ishte thjesht si vullneti mirë nga forcat e mëdha për ta integruar vendin, sepse tani realisht gjasat janë shumë të vogla që pushteti aktual të pranoj njërën nga zgjidhjet të cilat janë të përfolur.
Ndërkohë profesori universitar Dimitar Mirçev thotë se çdo kompromis do të prodhoj pakënaqësi tek të dyja palët.
Se kërë të stëpuaj o dustëm në të time, ne e dobro, e u bosho.
Çdo lëshim pen nga emri kushtetues nuk është i mirë, por është i keqë, por jemi të vetëdijshëm se pa tjetër duhet të arrijet tek ndonjë kompromis, tha Mirçev. Ndërkaq, autoritetet maqedonase akuzojnë Greqinë se po i shmanget zgjidhjes së çështjes së emrit, ndërsa autoritetet e Maqedonisë akuzojnë nga pala greke se Shkupi duke i hapur çështjet e identitetit, dëshiron të u shmanget bisedimeve, edhe pse Shkupi zyrtar kohëve të fundit ka kërkuar bisedime të drejtpërdrejta dhe diskrete me palën greke. Takimi i fundit midis kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe atij grek Giorgos Papandreou u mbajt më 26 mars, ndërsa deri në afatin e qershorit kanë betur më pak se 2 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Edhe 95 vjet pas vrasjeve masive të armenëve, Turqia e Armenia nuk bien dakord nëse vrasjet ishin gjenocid. Por sot për herë të parë në Turqi publikisht kishte mbështetje për viktimat armene. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Armenia shënoi sot 95 vjetorin e vrasjes masive të armenëve nga forcat osmane gjatë luftës së parë botërore. Kujtimi i viktimave vjen në kohën kur përpjekjet për pajtim me Turqinë kanë dështuar. Mijëra njerëz me lule në duar kanë nderuar viktimat në memorialin e ngritur me këtë rast në Yerevan, kryeqytetin armen. Presidenti armen Serge Sarkisian ishte i pranishëm në homazhe. Të njëjtën Armenia pezulloi miratimin e paktit me Turqinë pas kërkesës së Ankaras se Armenia duhet të bëjë paqe me Azerbajxhanin fqinj lidhur me mosmarrveshjet rreth rajonit të Nagorno-Karabakut. Ky rajon që zyrtarisht i takon Azerbajxhanit kontrollohet nga armenët etnik që kërkojnë shkëputje. Disa orë pasi Armenia anuloi miratimin e traktatit të pajtimit me Turqinë, Azerbajxhani, një vend musliman aleat i Turqisë, kërcënoi se ushtria e tij ishte e gatshme të qëllonte çdo lloj caku në mënyrë që të rimerrte kontrollin ndaj Nagorno-Karabakut. Sipas paktit të nënshkruar nga Turqia dhe Armenia tetorin e kaluar në Zvicër, të dyja vende duhet të rivendosnin marrëdhënie diplomatike dhe të hapnin pikat kufitare pas gati një shekulli armiqësi për shkak të vrasjeve që nga historianët armenë janë cilësuar si gjenocid. Turqia me vendosmëri e hedh poshtë përdorimin e termit gjenocid duke theksuar se shumë më tepër ishin vrarë në atë kohë si pasojë dhunës ndërtnike në kohën që forcat ruse pushtuan lindjen e Anadolit. Pa fjalë për ngjarjet e ndodhura gjatë luftës së parë botërore. Ankaraja hedh poshtë edhe pretendimin tjetër të Jerevanit se rreth 1.5 milion armenë u vran si pasojë masakrave osmane. Qeveria dhe parlamentet të vendeve të ndryshme si Franca apo Kanadaja kanë pranuar se vrasjet e armenëve nga osmanët gjatë luftës së parë botërore ishin gjenocid. Shtetet e Bashkuara deri tani kanë qenë të kujdesshme në përdorimin e termit kundërthënës dhe armenët presin me interesim deklaratën e presidentit Obama me rastin e këtij përvjetori. Në ceremonitë e zhvilluara në Jerevan, shumë armenë shprehën pakënaqësinë e tyre që bota nuk e njeh ende gjenocidin osman ndaj tyre. Pranimi i gjenocidit armen asnjëherë nuk duhet të kthehet në element mosmarrveshje mes shteteve. Gjenocidi është krim kundër gjithë njerëzimit dhe si tillë duhet të jetë një problem për të gjitha, kreu opozitës armene Levon Zurabian. Pavarësisht qëndrimit të vendosur të Turqisë zyrtare, një numër aktivistësh turq mbështesin përpjekjet e Armenisë që Turqia të pranojë gjenocidin osman ndaj armenëve gjatë luftës së parë botërore. Kishte nga ata aktivistë turq që gjatë ditës vizituan Jerevanin për të nderuar viktimat. Rreth 100 të tjerë protestuan në Stamboll me parulla ku shkruaj "Kur më". Kjo ishte mbështetja e parë publike për viktimat armene të asaj masakre. Ne do të flasim rreth gjenocidit ndaj armenëve derisa të pranohet nga Turqia, tha për Radion Evropa e Lirë Ozlen Daltran, aktiviste turke të drejtave të njeriut dhe pjesëmarrëse në protest. Nga faqet e shtypit botëror kemi zgjedhur një artikull që trajton në krizën ekonomike të Greqisë. E përditshme amerikane New York Times shkruan se jo vetëm Greqia, por dhe disa vende të tjera evropiane rrezikojnë një krizë të thellë buxhetore. Për më shumë artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Ndërsa Greqia rrezikonte këtë javë të mos paguante borxhet, investitorët nga ana tjetër të friksuar gjithashtu nxitonin të largoheshin shqetësimeve financiare duke shitur aksionet në Portugali, Spanjë dhe Irland, shkruan New York Times. Por ndërsa tregjet gjithnjë e më shumë e shikonin këtë situatë si një krizë të eurozonës, shumë udhëheqës evropiane mohojnë. Sipas New York Times, nëse Bashkimi Evropian dhe FMN-ja nuk e mbështesin Greqinë, ajo mund të mos jetë në gjendje të paguajë borxhin. Afërsisht 40 miliardë dollar ndihmë e premtuar nga Brukseli me një shtesë prej 15 deri në 20 miliardë dollar nga FMN ka të ngjarë të mos jenë të mjaftueshme për Athinën. Borxhi i Greqisë që duhet paguar në 12 muaj të ardhshëm llogaritet në 50 miliardë dollar, ndërkohë që Gjermania po reziston për të dhënë para ndihmë për të. Pas thirrjes së kryeministrit grek Papandreou për të aktivizuar planin e ndihmës, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se Greqia së pari duhet të negociojë për një program bindës kursimesh. Sipas New York Times, përpjekjet e Greqisë për të zvogëluar shpenzimet publike nuk i kanë bindur investitorët, se ajo është e aftë që këtë deficit të mund ta vërë nën kontroll. Por mes një recensioni të ashpër i cili ka gjasa që të keqësohet nga shkurtimet e buxhetit edhe si kurripi të shtrëngohet në maksimum, duke e pamundur eliminimin një deficiti që shkon në 13%, për të ndaluar përkeqësimin e situatës, vjen shkrimi në New York Times, BE-ja duhet të aktivizojë planin e ndihmës. Më pas Evropa dhe FMN-ja duhet të nisin negocimet me Greqinë për një paketë të madhe ndihme. Kjo do të ndihmojë në rikthimin e besimit të investitorëve. Investitorët e bën të qartë këtë javë që trazirat nuk përfundojnë me Greqinë. Portugalia, Spanja dhe Irlanda kanë parë rritjen e deficitit buxhetor në shtëpitë e tyre. Në këto kushte, shkruan New York Times, BE-ja dhe FMN-ja duhet që së bashku të përgatisin një paketë paraprake ndihme për të bindur investitorët në stabilitetin e financave të tyre dhe të lënë në qarkullim bonot e tyre në një nivel më të lartë. Shpejtësia është esenciale. Sekretari i zyrës së Thesarit, Timothy Geithner, dhe ministrat evropian të financave duhet të punojnë rreth kësaj gjatë takimit të fundjavës të FMN-s në Washington, shkruan New York Times. Më së shumti, ky është një problem evropian, por Washingtoni duhet të sigurohet se fondi do të ketë burime të mjaftueshme. Lajmi i mirë është që bankat amerikane nuk kanë shumë nga borxhi grek, por ekonomia amerikane nuk do të jetë imunizuar nëse kriza greke shkon më tej, përfundon shkrimi në New York Times.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Përfundoi sot mënjanimi i transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës këngulse për vendosjen e ligjshmërisë në tregun e telekomunikimeve dhe dënon ashpër sulmin në veri ndaj antenës së një kompanie celulare të licencuar. Presidentët e Turqisë, Serbisë dhe Bosnjës diskutuan për Ballkanin. Masakra apo gjenocide dhe pas 95 vjetëve Turqia e Armenia nuk bien dakord. Ekonomia botërore, por i më këmbët, më shpejt se çpritej, i thanë përfaqësuesit e G20-s. dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, mirëdëgjofshim.